Την έσωσε την παρτίδα η City στα τελειώματα χθες. Η Arsenal γκρινιάζει για την αποβολή του Τροσάρ και δηλώνει περήφανη για την προσπάθεια των παιδιών της. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά της καθυστερούσαν το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο σε κάθε ευκαιρία, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Τελική σούμα και για την ωραιότατη κυρία από την Αυστραλία που είδα σε ένα δημοσίευμα είναι τα 600 άτομα, λέει, για το 2024. Έτσι ενημέρωσε. Δέχεται αιτήσεις με φωτογραφίες ώστε να τα βάλει σε μια τάξη και να σπάσει το ρεκόρ σεζόν και να κοιμηθεί, όπως είπε, με 600 άνδρες μέσα στη χρονιά. Έτσι το είπε η κυρία. Φαντάζομαι να συνευρεθεί, εννοεί, διότι αν κοιμηθεί κυριολεκτικώς θα πρέπει να κάνει δύο φορές την ημέρα αυτή τη δουλειά και ενδεχομένως να μην μπορεί να το υποστηρίξει. Προσωπικά θα ήθελα να υποστηρίξω ηθικό στη Λίνα, τη Σουλούκου, που παραιτήθηκε από τη Ρώμα. Θα πρέπει να είναι πολύ σάπιος κάποιος να απειλεί τη γυναίκα και τα παιδιά της, μια γυναίκα και τα παιδιά της γενικώς, ακόμα και αν έκανε το μεγαλύτερο λάθος στην αγαπημένη σου ομάδα, κύριε. Απολύθηκε ο αγαπημένος συντερός και δικός μου αγαπημένος είναι. Σε πολλούς μπορεί αυτό να μην άρεσε, όμως υπάρχουν όρια, όπως υπάρχουν ιερά και όσια. Όρια βάζει και η κυβέρνηση επίσης δημοσιογραφικά φίλτρα που στραγγίζουν από την πραγματικότητα ως κυρίαρχο θέμα τη διαγραφή από το κόμμα ενός βουλευτή επειδή διαφώνησε, λέει. Το δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι αυτό. Γιατί διαφώνησε για τα κόκκινα δάνεια. Τις προάλλες είχε αποπεμφθεί ένας άλλος επειδή αγόραζε τα κόκκινα δάνεια και δεν ήξερε ότι αυτό μπορεί να μην είναι παράνομο αλλά είναι ανήθικο. Όπως λένε όμως περί ανηθικότητας, κολοκυθόπιτα, φίλε. Κολοκύθια τούμπανα, κύριε μου. Ναι, αυτό θα σου πω όταν μου κρατάς στον πάγκο το κουλιαράκι και μου τον βάζεις μέσα στο μάτς να σου μαζέψει τα σημάζευτα. Αντί να τον βάλει βασικούρα από το προηγούμενο μάτς να πάρει τα πάνω του, μου το πετάς στα μισά του παιχνιδιού στην Παγιαρίνα απέναντι στη Λεβερκούζεν. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται επίσης, για να μιλήσουμε σοβαρά, να μην κάνει κάτι κάποιος για αυτό που συμβαίνει. Συμπάσχω με τον πολύπαθο Λίβανο, αυτή την υπέροχη χώρα της Ανατολής που δέχεται δεκάδες επιθέσεις από τον Νότο μέχρι την Ανατολή από το Ισραήλ, διότι η Χεζμπολάχ κρύβεται σε διάφορα σημεία του. Όσο πλήττονται χώρες, πόλεις, χωριά, οικισμοί, η Χεζμπολάχ θα αυξάνει τα μέλη της. Αυτό είναι νόμος. Τώρα που είπα νόμος, καταργήθηκε ο στρατιωτικός νόμος της Ίντερ στα Ντέρμπι ντε λα Μαντονίνα. Μετά από 6 συνεχόμενες νίκες που είχαν οι νερατζούροι, έχασαν χθες από τη Μίλαν και οι Ρωσονέροι το πανηγύρισαν λες και κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Ναι, συνέβη αυτό και δεν είναι το πιο συγκλονιστικό, καθότι όπως με πληροφόρησε τίτλος είδηση λίγο πριν μπω στο στούντιο, έλεγε ο τίτλος, κι όμως συνέβη, η δούκισσα νομικού έγινε μελαχνή, μιλάμε για σοκ και δέος. Τι να πει για σοκ και Ντότμουντ όμως, 5 γκολ έφαγε από τη Στουτγκάρδη και αλήθεια είναι ότι έπρεπε να φάει αυτά τα 5 και άλλα 5. 5 πάνω, 5 κάτω θα μου πείτε τι σημασία έχει. Το άλλο το ακούσατε, ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι η Ελλάδα έχει 8 παιδιά ένα εκπαιδευτικό. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες αυτό, Γιαννόπουλε. Αυτό μου θύμισε τον τύπο που είχε πει σήμερα εγώ και ο Τζόρνταν βάλαμε 70 πόντους. Έναν εγώ και 69 ο Τζόρνταν, είχε πει. Στην υπουργική προσαρμογή, ξέρεις, αν το βάλουμε, θα ήταν ότι σε κάθε παίχτη αντιστοιχούν 35 πόντους. Αυτό μας είπε σήμερα. Δηλαδή, αν έχει ένα παιδί το χωριό μου, και δεν ξέρω αν έχει και ένα, το συμψηφίζουμε τα 25 παιδιά που έχουν τώρα όλες τις τάξεις εδώ στην Αθήνα, είναι μέσος όρος μια χαρά. 25 και ένα, 26, 14 παιδιά η τάξη. Δεκατρία παιδιά και στα μαθηματικά σκράπασε, 25 και ένα δια του 2, 14. Λοιπόν, επειδή το γυρίσαμε στα μαθηματικά, προπαίδεια κάνει η Μπαρτσελώνα, όμως έχασε τον Τερ Στέγκεν και ψάχνει να τον αντικαταστήσει. Έχω ακούσει πως μέσα στους υποψηφίους είναι και ο Έλληνας Κώστας Λάμπρου, μακάρι, ο οποίος έχει κάνει καριέρα στην Ολλανδία, ήταν μέχρι προσφάτως στη Φέγενορντ. Και επειδή ομιλούμε για μεταγραφές που έχουν και μια δόση ανασφάλειας, μου ήρθε στο μυαλό για να ταράξω, να ταιριάξω μάλλον, όχι να ταράξω, να ταράξω τα ύδατα βεβαίως και να ταιριάξω το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1999 τι άρχισε, Γιαννόπλε, δεν θυμάσαι, κάνεις ότι δεν θυμάσαι τώρα, άρχισε μεγάλη πτώση τιμών των μετοχών του χρηματιστηρίου Αθηνών. Πολλές φούσκες έσκασαν στα χέρια των τζογαρδόρων, διότι από ένα σημείο και μετά δεν είναι το επενδύσεις, δεν είναι το επενδυτές αυτοί που αγόραζαν τις μετοχές ή το τζογαδόρι. Και στο τζόγο ως γνωστόν, σε βάθος χρόνου θα βγεις χαμένος. Όσοι πρόλαβαν και την κοπάνησαν νωρίτερα τη γλίτωσαν. Αρκετοί φεσώθηκαν και φέσωσαν κόσμο και κοσμάκι μετά. Ήθελα επίσης να σας πω ότι σαν σήμερα πέθανε το 1939 ο Σίγμουντ Φρόιντ, έτσι, πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί στις αρχές του. Και το 1973 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο Πάμπλο Νερούδα, μάλλον αιτίες. Ο μέγας χιλιανός συγγραφέας και ποιητής συνήθιζε να λέει: «Μπορείς να κόψεις τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να έρθει, φίλε». Έτσι είναι. 17 ολόκληρα χρόνια έχει χειμώνα η πατρίδα του, όταν ο Αγκούστο Πινοσέτ πήρε τα ηνία με πραξικόπημα, 12 μέρες πριν το θάνατό του, γι' αυτό λέω και εκεί περίεργα τα αίτια, όμως η άνοιξη παρότι άργησε ήρθε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθώ και στη Διδό Σωτηρίου που έφυγε από τη ζωή ακριβώς πριν 20 χρόνια, 23 Σεπτεμβρίου του 2004. Μια Ελληνίδα μικρασιάτισσα συγγραφέας που είχε ρεαλιστικό λόγο και απλή αφήγηση σε δημοτικό έτσι λόγο. Μια γυναίκα που εκτός των άλλων έδωσε πολλούς αγώνες για μια πιο δίκαιη και αξιοκρατική κοινωνία. Σταματωμένα χώματα που τα βλέπες είμαι σίγουρος ο Σύριαλ παλιά, έτσι έγραφε γιατί κάποιοι το διαβάσαμε το βιβλίο, δεν είδαμε τη σειρά, δεν έχει σημασία όμως αυτό, έλεγε «Το μίσος και η αγριήλα του πολέμου σταθήκανε πιο δυνατά από την αγάπη. Οι αγνές καρδιές μείνανε σαν ξεχασμένες παντιέρες σε εχθρικό έδαφος». Ξέρουμε την παντιέρα, έτσι, η σημαία, έτσι, παντιέρες. Πόσο αληθινό και στις μέρες μας, ακόμα κι αν η Διδό Σωτηρίου μίλαγε τότε για τη μικρασιατική καταστροφή, γιατί αυτό πραγματευόταν το έργο της, στην πραγματικότητα το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Μεγάλου Πολέμου που έγιναν και βέβαια τη μικρασιατική καταστροφή η ίδια τη βίωσε σε ηλικία 13 ετών, παρότι γεννήθηκε στο Αϊδίνιο, το σημερινό Αϊντίν, είχε μετακομίσει με τους δικούς στη Σμύρνη και βίωσε τη σκληρή μικρασιατική καταστροφή, αυτή την τραγωδία. Βεβαίως δεν ξεχνώ έτσι ότι σαν σήμερα είναι και η επέτειος η άλωση της Τριπολιτσάς, 23 Σεπτεμβρίου του 1821, έτσι. Στην Τρίπολη δεν ξέρω, έχουν αργία αυτή τη μέρα, το γιορτάζουν και λοιπά. Ήτανε ας πούμε το κεντρικό διοικητήριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Πελοπόννησο. Πήγε εκεί ο Κολοκοτρώνης, εκεί χαμός έγινε. Δεν πάτησε έδαφος το άλογο, όπως έλεγε και ο ίδιος στα απομνημονεύματά του. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας» που ασχολείται όπως καταλαβαίνετε με όλα τα διεθνή θέματα και τα ντόπια καμιά φορά όταν έχουν ενδιαφέρον. Με τον Χρήστο Γιαννόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, μεγάλη μας τιμή. Το καπελάκι διαφορετικό σήμερα, χωρίς διακριτικό βλέπω. Α, είναι ΕΡΤ διακριτικό, αλλά είναι πολύ διακριτικό το διακριτικό της ΕΡΤ, οπότε δεν φαίνεται από εδώ που είμαι εγώ. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Με μήνυμα στο email του σταθμού το οποίο είναι raspor@er.gr. Μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω Facebook, κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Λοιπόν, και πάμε στην πρώτη μουσική επιλογή πριν πάμε στα θέματά μας για σήμερα. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο Μέγας Ρέι Τσάρλς, έτσι. Μιλάμε για μεγάλη μορφή, τυφλός, φωνάρα, πιανάρα κλπ. Δεν ήθελα να βάλω κάτι από τα πολύ γνωστά του, αυτά ξέρετε, Hit the Roll Jack και όλα τα σχετικά. Ψάχνοντας τα ντουέντα που έχει κάνει, επέλεξα ένα πολύ ατμοσφαιρικό κομμάτι, «Βραδάκι είναι», «Άμα οδηγείτε, γυρίζετε, θα σας χαλαρώσει» με την υπέροχη Νόρα Τζόνς και έτσι θα ξεκινήσουμε μουσικά την εκπομπή. Here we go
again. One more time. All right, Mr. Preston. I've been there before. You know what? I'll try it again.
But any fool knows that there's no, no way to win.
Yeah.
Here we go again, Ray Charles, Nora Jones, ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Ray Charles το 1930 γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει φύγει από τη ζωή, η Ακλία. Πάμε να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε αυτά που είδαμε το Σαββατοκυριακό σε μια εβδομάδα, σε ένα τριήμερο μάλλον που είχε πολύ ενδιαφέροντα μάτς. Έχουμε μπροστά μας και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για το Europa και το Conference League. Οι Ισπανοί θα κάνουν και πρωτάθλημα στο ενδιάμεσο, γιατί τώρα εδώ έχοντας σχεδόν κάθε εβδομάδα ευρωπαϊκά μάτς, είναι λογικό να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν, να μην υπάρχουν κενά για να εξυπηρετηθούν και τα πρωταθλήματα, οπότε θα υπάρξει αυτό το πράγμα, να έχουμε δηλαδή και πρωτάθλημα και ευρωπαϊκά κύπελα, δεν συζητώ για League Cup και λοιπά τα οποία υπάρχουν. Το Σάββατο West Ham Chelsea, okay, 0-3, η Chelsea σε καλή κατάσταση. Δεν θα πάμε σε αυτά τα μάτς, θα πάμε κυρίως στα χθεσινά, έτσι να μην λέμε πράγματα τα οποία έχουν παλιώσει αρκετά. Απλώς να πω, με αφορμή το Leicester Everton το 1-1 που έγινε, το group των Friedkin έχει κάνει σημαντική πρόοδο και λέγεται ότι έχει κλείσει ήδη για την απόκτηση των μετοχών της Everton. Μιλάμε για τους ιδιοκτήτες της Ρώμα. Αυτό συνέβη 2 μήνες αφού αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις. Θυμίζω τότε και τότε φαινόταν κοντά, αλλά κάπου χάλασε ιστορία. Εκτός από τους ιδιοκτήτες λοιπόν της Ρώμα, ενδιαφέρον είχε δείξει και ο επίσης Αμερικανός ιδιοκτήτης στη Λιόν, ο Τζον Τέξτορ, όμως η εταιρεία που κατέχει και το 45% της Crystal Palace και αυτό περιέπλεξε τα πράγματα. Εδώ δηλαδή πρέπει να ψάχνεις μητρικές, θυγατρικές εταιρείες για να δεις μήπως πάρει κανένας τύπος ή συμφέροντα κάποιων εταιριών. 3-4 ομάδες στο ίδιο πρωτάθλημα, έχει γίνει λίγο περίεργη ιστορία. Με αφορμή το Fulham Newcastle που έγινε 3-1 η Fulham, ήθελα να σας πω για τις ομάδες τα ρεπορτάζ άσχετα με το μάτς, ότι το αυριανό παιχνίδι της Newcastle με τη Wimbledon για το Carabao Cup αναβλήθηκε λόγω πλημμυρών στο γήπεδο της Wimbledon. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες ημερομηνίες, είναι ελάχιστες. Και αν βρεθεί μία, ίσως γίνει το παιχνίδι σε ουδέτερο ή στο St. James's Park. Αν δεν βρεθεί, υπάρχει περίπτωση να κατακυρωθεί το match πέρα της Newcastle, το οποίο θα είναι πραγματικά μοναδικό γεγονός. Στο μεταξύ, διάβαζα το μεσημέρι ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες και αποκαλύψεις ότι ο πρώην ιδιοκτήτης της Fulham, ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέτ, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, έχει επιτεθεί σεξουαλικά σε δεκάδες γυναίκες. 37 γυναίκες για την ακρίβεια ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Οι περισσότερες υπάλληλοι του πολυκαταστήματος Harrods, που ανήκε στον Αιγύπτιο, από το 1985 ως το 2010. Ο Αλφαγέντ ήταν ιδιοκτήτης Φούλαμ από το 1997 ως το 2013. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 94 ετών. Και ήθελα να πω ότι τώρα πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε έτσι με βάση για τον Manchester United ότι ο δήμαρχος του της ευρύτερης περιοχής του Manchester, έτσι είναι σωστή λέξη, δήμαρχος, ο Άντι Μπέρνχαμ, είπε ότι δεν θα δοθεί δημόσιο χρήμα στα πλάνα που έχει Manchester United για να στην ουσία να ξανακτήσει από την αρχή το Old Trafford, να ανανεώσει την περιοχή. Και πού θα πήγαινε το δημόσιο χρήμα? Όχι βέβαια εκεί που φαντάζεστε, επειδή συμβαίνουν στα μέρη μας και σε άλλα μέρη, στην ιδιοκτησία, στη μετοχική σύνθεση για να φτιάξουν ένα δικό τους γήπεδο, αλλά στην ουσία θα υπήρξε ας πούμε μια συνεργασία, ένα συνεταιρισμός για την ευρύτερη περιοχή, γιατί λεγόταν ότι το σχέδιο είναι να φτιαχτεί ένα γήπεδο, ένα στάδιο 100.000 θέσεων που θα κόστιζε 2 δισεκατομμύρια λίρες, μιλάμε για τεράστιο ποσό, και θα υπήρχαν φυσικά στον ευρύτερο χώρο εμπορικά κέντρα, δημόσιες σταθμοί για τις δημόσιες μεταφορές κλπ, όπου εκεί θα έμπαινε και ο Δήμος στα έξοδα. Για την ώρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αυτό διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Manchester. Και πάμε στα χθεσινά. Θα ξεκινήσω με το μάτς που ήταν νωρίτερα, το Brighton Nottingham Forest, αυτό το 2-2. Το μάτς είχε δράμα, είχε ανατροπές και είχε και αυτή την αποβολή του Gibbs White για ένα tackling στο Ζωάο Πέντρο, την οποία ακολούθησαν οι προπονητές, οι αποβολές των δύο προπονητών. Και στέκομαι σε αυτό. Εντάξει, τα αγωνιστικά η Forest προηγήθηκε, το γύρισε η Brighton, είχε και άλλες ευκαιρίες να βάλει γκολ τελικά. Η Forest κράτησε το αίτητο και η Brighton. Χθες ήταν οι τέσσερις ομάδες που φέραν ισοπαλίες 2-2 και είναι οι τέσσερις οι οποίες κράτησαν κατά αυτόν τον τρόπο το αίτητο τους. Είναι οι μόνες τέσσερις που δεν έχουν χάσει. Αρκετές είναι για την πέμπτη αγωνιστική που έχουν κρατήσει το αίτητο. Αποβλήθηκαν λοιπόν εκτός από τον Gibbs White και ο Fabian Hürtzeler, ο νεαρός αυτός ο 31χρονος προπονητής της Brighton, και ο Espirito Santo. Χωρίς να είναι κανείς σίγουρος για το λόγο, τι ακριβώς έκαναν, οι ίδιοι δεν μίλησαν μετά το τέλος του αγώνα, ενώ και οι βοηθοί τους που μίλησαν δεν μας διαφώτισαν. Όσο για τη φάση που προκάλεσε όλα αυτά, ο Gibbs White πέφτει σε ένα πολύ δυναμικό τάκλιν που βρίσκει σωστά την μπάλα και γι' αυτό διαμαρτύρονταν στην Αγγλία, αυτά δεν δίνονταν παλιά. Όμως με το άλλο πόδι κλειδώνει τον αντίπαλο. Για μένα, σωστά ο διαιτητής έχει δώσει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Με αυτόν τον τρόπο, πάντως και όλη αυτή τη βαβούρα κράτησαν, όπως σας έλεγα, οι ομάδες στο αίτητο. Μεγάλη υπόθεση κυρίως για την Nottingham Forest, η οποία ταλαιπωρήθηκε, τζορίστηκε την προηγούμενη χρονιά για να κρατηθεί στην κατηγορία, και φαίνεται ότι ξεκινάει εδώ πάρα πολύ καλά σε ένα, εντάξει, το πρωτάθλημα στην Αγγλία πάρα πολύ δύσκολο, και πολύ καλή ομάδα να έχεις είναι τόσο καλές όλες οι υπόλοιπες, οπότε δεν είσαι καθόλου σίγουρος, δεν μπορείς να είσαι θάνησαι σίγουρος. Το μεγάλο μάτς βέβαια στην Αγγλία ήταν το City Arsenal που έγινε στο Etihad. Με την City να ανοίγει το σκορ, την Arsenal να το γυρίζει αλλά να χάνει τον Τροσάρ και να φτάνει στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Το στόγκολ του Χάλαντ ήταν αυτό που έδωσε το προβάδισμα στη City, που είχε τις φάσεις το πρώτο σκέλος του αγώνα. Όμως ο τραυματισμός του Ρόντρι σε μια ανύποπτη φάση άλλαξε τη ροή του αγώνα και είχαμε αυτό το υπέροχο πλασέ έξω από την περιοχή του Καλαφιόρη και δεύτερο συνεχόμενο γκολ του Γκάμπριελ σε δύο αγώνες μετά το μάτς με την Τότεναμ. Σε στατική φάση κόρνερ στην πραγματικότητα έδωσε προβάδισμα στην Arsenal, η οποία είδε ακόμη μια αμφιλεγόμενη αποβολή μετά από εκείνη του Ντέκλαν Ράις, αυτή τη φορά του Τροσάρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα που έπεσε απότομα σε αντίπαλό του. Ο Όλιβερ ήταν εξαιρετικά αυστηρός κατά την ταπεινή μου άποψη σε αυτή την περίπτωση να δώσει ακόμη και κίτρινη κάρτα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι νωρίτερα δεν είχε τιμωρήσει τον Ζερεμί Ντοκού για ανάλογη φάση. Εδώ ισχύει αυτό που λένε οι μπασκετικοί, ότι πρέπει να σφυρίζεις με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Δηλαδή δεν μπορεί η ίδιες φάσεις στη μία να δίνεις κίτρινη κάρτα και στην άλλη να λες παίζεται, ας πούμε, δεν υπάρχει... Εντάξει, για μένα ο Όλιβερ, τον οποίο υποστηρίζει όλο το σύστημα της Αγγλίας και προφανώς η FIFA και η UEFA, γιατί είναι μέσα στη διοργάνωση, είναι κακός διαιτητής. Εγώ επιμένω σε αυτό εξ αρχής που τον είδα. Έχει δημιουργήσει πολλές αμφιλεγόμενες καταστάσεις και πολλές άδικες, όχι μόνο αμφιλεγόμενες, για κάποιες ομάδες. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι όπως και με τον Declan Rice το προηγούμενο, είναι πολύ ξεζητημένη αυτή η αποβολή, πολύ αυστηρή. Στα τελευταία δευτερόλεπτα η City έσωσε το match με το Stones, ενώ σε όλο το δεύτερο μέρος η Arsenal έπαιξε σπουδαία άμυνα, έχοντας το Ράγιο σε φοβερή μέρα, αλλά και τις καθυστερήσεις σε κάθε ευκαιρία, όπως θα έκανε κάθε ομάδα, έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα εδώ ο Αρτέτα προσπάθησε να πάρει ίσως το καλύτερο αποτέλεσμα που θα έχει πάρει στην προπονητική του καριέρα. Okay, έχει πάρει ένα κύπελο, αλλά ένα διπλό μέσα στο Etihad θα ήταν πραγματικά πολύ σπουδαία επιτυχία. Η απουσία του Kevin De Bruyne στέρισε τη City από αρκετές ιδέες που βάζει σίγουρα ο Βέλγος στο παιχνίδι, ενώ βέβαια πρέπει να δούμε πόσο μεγάλη είναι η ζημιά που υπέστη ο Ρόδρη. Δεν το είδα, θα το ψάξω και κατά τη διάρκεια, αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την αποβολή. Να πούμε ότι ο Αρτέτα έλεγε: είμαι πολύ περηφανός για την ομάδα μου. Ο τρόπος που έπαιξαν οι παίκτες μου ήταν εξαιρετικός, σε ένα γήπεδο που η City δεν έχει χάσει εδώ και περισσότερα από 40 παιχνίδια, και βέβαια αναφέρθηκε με το δικό του τρόπο για να γλιτώσει τη τιμωρία για την αποβολή του Τροσάρ. Είναι πολύ εμφανές, έτσι το διατύπωσε, δεν χρειάζεται να μιλήσω γι' αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει δει ξεκάθαρα αυτή την κόκκινη κάρτα, είναι ξεκάθαρη αν είναι ή όχι, αυτό εννοούσε. Δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω. Η δουλειά μου ήταν να επιβιώσουμε για 55 λεπτά με παίχτη λιγότερο στο πιο δύσκολο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Τα υπόλοιπα δεν είναι δουλειά μου. Όμως έχει συμβεί ήδη δύο φορές σε 5 αγώνες και είναι ανησυχητικό να βλέπεις να συμβαίνει αυτό στο καλύτερο πρωτάθλημα. Εδώ πήγε να ξεφύγει. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις με 11 παίχτες εδώ. Με 10 είναι αδύνατο, είπε ο Αρτέτα. Με 10 αναγκάζεσαι να μείνεις σε πολλές περιόδους μέσα στην περιοχή σου, και αυτό συνέβη χθες και για μια ομάδα σαν την Arsenal. Ο Pep Guardiola έδωσε συγχαρητήρια στην Arsenal, καθώς όπως είπε διεκδίκησε όλες τις μπάλες μέχρι το τέλος του αγώνα. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όχι όμως τόσο καθαρές, παραδέχτηκε. Και αυτό γιατί, λέει, έχουν, εννοούσε αμυνόμενους, τον Καλαφιόρη, τον Σαλίμπα, τον Γκάμπριελ, τον Παρτέι και τον Ντέκλαν Ράις. Ήταν πολύ δύσκολο να τους προσπελάσουμε. Ήθελα να σταματήσουν το παιχνίδι μας. Κάναμε αρκετή υπομονή, στο τέλος ήμασταν τυχεροί. Αμυνθήκαμε πάντως άσχημα συνολικά για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Εκεί αποφάνθηκε, αυτό αποθάνθηκε ο Γκουαρδιόλα. Η City, να πούμε πάντως, με αυτά και με εκείνα, με τον γκολ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 8ο στην πραγματικότητα, έχει περάσει το 7ο λεπτό. Είναι αίτητη σε 10 αγώνες εντός έδρας απέναντι στην Arsenal, από τον Ιανουάριο του 2015, όταν είχε χάσει 2-0. Η City είχε νικήσει 13 συνεχόμενα μάτς στο πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία 0-0 που έφερε τον προηγούμενο Μάρτιο στην έδρα της με την Arsenal, και σταμάτησε αυτό το σερί των 13 αγώνων στο 2-2 πάλι με την Arsenal ισοπαλία. Έχει φτάσει στα 48 μάτσα ήττη στην έδρα της, όλες διοργανώσεις από την ήττα της με 2-1 από την Bradford τον Νοέμβριο του 2022, και παραλίγο να χάσει με το ίδιο σκορ από την Arsenal χθες. Οι 5 είναι οι λιγότερες αγωνιστικές που χρειάστηκε ένας παίκτης για να φτάσει σε διψήφιο αριθμό γκολ που έκανε ο Χάλαντ. Έγραψε ακόμη ένα ρεκόρ ο Νορβηγός. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 6. Το είχε ο ίδιος ο Χάλαντ από το 22-23, ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, πρώτος, οπότε σε αυτόν λογίζεται το ρεκόρ. Είναι ένας παίκτης που πέρασε και από τον ΠΑΟΚ παλιά, ο Μίκι Κουίν, από τη σεζόν 92-93. Ο Χάλαντ μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική είχε σκοράρει περισσότερα γκολ. Αυτό πραγματικά το είδα και δεν το πίστευα, το τσέκαρα και είναι αλήθεια. Αν βγάλουμε τα γκολ που μπήκαν σε αυτή την αγωνιστική, ο Χάλαντ μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική στους 4 αγώνες, 4 αγωνιστικές, είχε σκοράρει περισσότερα γκολ μόνος του από κάθε μια από τις υπόλοιπες 19 ομάδες στο The Premier League. Είναι φοβερό, έτσι. Καμιά ομάδα δεν είχε πιάσει παραπάνω από 9 γκολ που είχε ο Χάλαντ μέχρι την αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε σε αυτό το διήμερο. Ο Μπουκάγιο Σάκα έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Τιερί Ανρί το 2004-2005 που κατάφερε να δώσει τουλάχιστον μια assist σε καθένα από τα 5 πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Αυτά έγιναν χθες για την Αγγλία, με τη City να διατηρεί με αυτό το βαθμό την κορυφή, 13 βαθμούς, 12 η Λίβερπουλ η Άστον Βίλα, η Άρσεναλ 11, η Τσέλσι και η Νιουκάσλ 10. Η Νιουκάσλ έκανε την πρώτη της ήττα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπράιτον, Νότιχαμ Φόρεστ, οι δύο αίτητες στις 9. Φούλαμ 8, ανεβήκαμε και εμείς τότε, Μάντσεστερ United με 7 μετά την νίκη με 3-1 από τη Μπρέτφορντ. Έχουμε διαφημιστικό? Όχι, δεν έχουμε διαφημιστικό, έχουμε τραγούδι όμως. Και έχουμε τραγούδι, έχω κι άλλο επαιτειακό. Γιατί σήμερα γίνεται 75 ο Μπός. Ποιος είναι ο Μπός? Ο Μπρους Σπρίγκστιν, έτσι, ο οποίος καταφέρνει να είναι αφεντικό. Ακόμη και σήμερα έχω την εντύπωση. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα μικράτα μας. Α. Glory Days που λέει και ο Bruce Springsteen. Δεν ξέρω ποιες είναι οι Glory Days. Για μας περάσανε μάλλον. Δεν ξέρω. Παλιότερα κάναμε θράψη Ιαννούπλε, πηγαίναμε, βγαίναμε από εδώ, από εκεί, χαμός γινότανε. Τώρα παρακολουθούμε παρακολουθούμε, σχολιάζουμε, ξέρεις, σαν τους τίμιους γέροντες. Εδώ είμαστε στην Ερασπόρα 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιόκλουστα μεσαίνει η εκπομπή στον κόσμο μας. Υπάρχει και το edsports.gr που μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε όλα τα τελευταία νέα, και στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή της Ερασπόρα αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Άλλη διαδικτυακή δίωδος είναι και το ertaeco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπου εκεί βεβαίως υπάρχουν και τα podcast που έχουν πολύ ενδιαφέρον και οι εκπομπές on demand. Μπορείτε να μπείτε δηλαδή στο αρχείο και να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές μας σε περίπτωση που δεν μπορείτε να τις παρακολουθήσετε ζωντανές. Έχετε και αυτή την επιλογή. Να απαντήσω σε κανένα δυο φίλους. Καταρχάς το φίλο το Χρήστο Εκλάκας που λέει αφήχθη στο Αγρίνιο μέσω Αμβρακές μισό τσιγάρο δρόμος και δεν βρεθήκαμε, μπορούσε με ένα απλό τηλεφώνισμα αλλά δεν. Φίλε, μακάρι να μπορούσα πραγματικά, απλώς έρχομαι όσες φορές έχω έρθει στο Αγρίνιο, έρχομαι μόνο την ώρα του αγώνα και φεύγω κατευθείαν γιατί έχω παράκαμψη. Πηγαίνω στο χωριό μου, στους γονείς μου και ανεβαίνω δηλαδή την ώρα του αγώνα και μετά πρέπει να φύγω αμέσως γιατί τελειώνει αργά. Οπότε δυστυχώς δεν. Αλλά μακάρι κάποια στιγμή να συμβεί όταν υπάρχει περισσότερος χρόνος. Να στείλω τους χαιρετισμούς ένα λεπτό και στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου γράφει το εξής. Νομίζω επιβεβαίωση και πέραμε λίγο ότι κόκκινη δόθηκε επειδή κλώτησε την μπάλα αφού σφίριξε ο διαιτητής, που και αυτό πολύ πολύ αυστηρό μου φαίνεται, αλλά είναι τουλάχιστον εντός κανονισμού. Είναι το πρώτο σκέλος αυτού που μου γράφει. Ναι, προφανώς το λέγαμε και εκείνη τη στιγμή για τον Declan Rice αναφέρεται στη φάση της αποβολής και μάλιστα έχουν δώσει και έχουν δοθεί οδηγίες στους διαιτητές όταν κλωτσάει κάποιος την μπάλα για να μην επιτρέψει στον άλλο να εκτελέσει γρήγορα. Κάτι ότι πρέπει να δέχεται κίτρινη κάρτα. Αλλά εντάξει, πρέπει να είμαστε και λίγο στο πνεύμα του παιχνιδιού. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αυστηρή. Δηλαδή, όταν όλοι φωνάζουν γύρω-γύρω, ότι ακόμη και οι αντίπαλοι, ότι οκ, σε παρακαλώ, τώρα δεν είναι κάρτα αυτό. Πρέπει, ας πούμε, κάπως να το δουν. Επίσης, δεν μπορώ να. Συγγνώμη, γιατί το ακούω και συνέχεια. Είναι καλό να κάνουμε αυτή την παρένθεση. Για ποιο λόγο, όταν υπάρχουν κανονισμοί, πρέπει οι αρχές να δίνουν και οδηγίες εφαρμογής τους. Δεν το καταλαβαίνω. Φτιάξε ένα κανονισμό ο οποίος να είναι ξεκάθαρος. Να μην λέει τώρα νέα οδηγία ότι το χέρι του κουκουρέγια πρέπει να δίνεται. Λες και ότι εμείς όταν φωνάζαμε ότι έπρεπε να δοθεί έτσι κι αλλιώς, έπρεπε να δοθεί οδηγία ότι όταν το χέρι είναι απλωμένο και η μπάλα πηγαίνει προς το τέρμα, το οποίο δεν υπήρχε τότε όμως, που είναι απλή λογική ρε παιδιά, σουτάρει ο άλλος. Είναι απλωμένο το χέρι, η μπάλα καρφωνόταν στα δίχτυα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σου έχουν δώσει οδηγία να πεις ότι είναι πέναλτι. Όταν η μπάλα πάει προς το τέρμα ας πούμε και λοιπά, χρειάζεται απλή λογική. Και επίσης δεν χρειάζεται να βάζεις τη λογική, υποτίθεται οι κανονισμοί πρέπει να είναι στο δυνατόν πιο ξεκάθαροι. Και στο θέμα με τα χέρια σου λέει, όταν μεγαλώνει το σωματάκι του, ο παίχτης πρέπει να δίνεται χέρι. Μόνο να μην δίνεται χέρι, μόνο στην περίπτωση που αποτελεί χέρι στήριξης ή κλπ. Κάτι ξεκάθαρα πράγματα. Είναι έξω από το σώμα. Υπάρχει ο βίντεο assistant referee που το βλέπει. Αφήστε τώρα τις ιστορίες και λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό μου δίνει στα νεύρα. Δηλαδή, βάζω το θυμάμαι, το συζητάμε με το Δημόνα. Λέγαμε, υπάρχει ο κανονισμός και μου λέει ο Ηλίας έχει δοθεί για να δοκιμαστεί. Θα δοκιμαστεί στο Euro. Στο Euro που είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ευρώπη, στο Μουντιάλ θα δοκιμάζουμε τους κανονισμούς. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Λοιπόν, επίσης μόλις διάβασα, λέει, συνεχίζει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από το Ρωμάνο, ότι θα χάσει μάλλον όλη τη σεζόν ο Ρόντρι. Αυτό πραγματικά θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Άποψη για το Χάλαν που πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Γκάμπριελ μετά το γκολ. Δεν το είδα, φίλε, αυτή τη φάση. Δεν το πρόσεξα. Δεν τιμωρήθηκε, λέει, και αυτός. Ομολογώ ότι δεν το είδα. Δεν έχω άποψη σε αυτό, φίλε. Ο Βασίλης, γεια σου Βασίλη, καλησπέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Τι λέει Survivor και Farmers, τι μου λες Βασίλη, έχει τέτοια, ξεκινήσαν αυτά. Εντάξει, το κρίμα ρε, άμα το ζητήσω να αλλάξω ώρα εκπομπή να τα βλέπω. Γι' αυτό μου το έχεις βάλει, εσύ μου το έχεις βάλει Γιαννόπουλε εδώ, στη μέση αυτό μου δείχνει κάτι λαγκιγκάδια με κάτι μαντράχαλους με κάτι μουσάρες και σκουφιά και πηδάνε το χαλίκι, τρέχουν τον κατήφορο. Αυτά τα κάνεις κι εσύ στο χωριό σου παλιά, δεν σε έδειχνε καμιά κάμερα, όμως τρέχαμε σαν τα κατσίκια να πούμε και κάναμε, α, αυτοί βάζουν και εμπόδια. Τι έχω πάθει. Στο μεταξύ, κανονικά δεν πρέπει να τα λες αυτά, γιατί μπορεί να, έστω και έναν, ας πούμε, αν έχω σπρώξει τώρα να αλλάξει το κανάλι για να το δει, θα το φέρω βάρος στη συνείδησή μου, έτσι, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήμασταν στην Αγγλία, νομίζω τα ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα εκεί, αν θέλει κάποιος να επανέλθει ευχαριστώς. Στη Γερμανία χθες είχαμε το Bayer Leverkusen Wolfsburg 4-3, ένα μάτς που είχε μεταπτώσει, είχε αυτά, και στο τέλος από πάνω βγήκε ο Boniface στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την Bayern. Ένας Νιγηριανός επιθετικός που αποκτήθηκε το 2023 από την Union Saint-Gilloise και πήγε στη Leverkusen, στην Bayern, χωρίς φανφάρες, έτσι. Όμως μετά από ένα χρόνο και κάτι, οι αριθμοί του τι λένε, 24 γκολ και 11 assist σε 39 παιχνίδια. Εμπλέκεται άμεσα σε γκολ κάθε 70 λεπτά, γιατί αυτές οι 39 εμφανίσεις που έκανε δεν ήταν όλες βασικούρα, μπήκε πολλές αλλαγές, είχε τραυματισμό μακροχρόνιο, έχασε κανένα 2 μήνες νομίζω πέρυσι. Άρα είναι σημαντικό, όπως λέει και ο Αλόνσο, για την αυτοπεποίθηση και τη διάθεσή του αυτό το γκολ. Τώρα περιμένω το καλύτερο από τον Μπονί, τον Boniface. Είναι πάντα δύσκολο για τους αμυντικούς να παίξουν απέναντί του. Μπορεί και πρέπει να το κάνει περισσότερο, η ομάδα το περιμένει, ανέφερε ο Τσάβη. Τη δυσκολία την αντιμετώπισε ο Κουλιαράκης, γιατί ήταν στη φάση του γκολ που δεν μπόρεσε να μαρκάρει το σούτ του. Εντάξει, είναι και λίγο τύχη όταν γυρνάς, βάζει ο άλλος το πόδι, το σώμα και η μπάλα περνάει είτε από δίπλα είτε από κάτω κλπ. Νωρίτερα ο Κουλιαράκης, να πούμε, που ο οποίος μπήκε αλλαγή στο μάτς, έτσι στο 30 κάτι, είχε δώσει πάσα στο Σβάμπεργκ. Πιστώνεται ως ασίστ, η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι ο συμπαίκτης του πήρε την μπάλα, τοποθέτησε σωστά το σώμα, απέφυγε αντίπαλο, σούταρε, έκανε ένα γκολ. Δεν είναι αυτό που κανονικά δεν έπρεπε να μετράνε αυτές οι ασίστ, αλλά την πιστώθηκε. Ο Boniface, να πούμε ότι φέτος δεν είχε ξεκινήσει αποτελεσματικά, σκόραρε στην τρίτη αγωνιστική και μετά στα 3 πρώτα μάτς είχε 17 τελικές προσπάθειες, πρόκειται για ένα παίκτη ψηλό, ταχύ, κερδίζει μονομαχίες, αξίζει να είναι, ας πούμε, το κεντρικό πρόσωπο μετά το χθεσινό μάτς, εκεί όπου ο Βίρτς ισοφάρισε τον γκολ του, αυτογκολ του Μουκέλε, 0-1 έχει πάει το σκορ, 1-1, στη συνέχεια 2-1 για τη Leverkusen με τον γκολ του Τα. Ο σέντερ μπακ ο Μπορνάου έκανε το 2-2, 2-3 ο Σβάμπεργκ, και από εκεί και πέρα πέτυχε άλλα 2 γκολ η Leverkusen, ένα με τον άλλο σέντερ μπακ, τον Ιντσάπιε, και τον Boniface στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, οπότε η Leverkusen με αυτή τη νίκη είναι στη δεύτερη θέση. Μια ήττα από τη Λειψία εντός έδρας που σταμάτησε και αυτό το φοβερό και τρομερό αίτητο σερί που έχει. Αλλά το πιο εντυπωσιακό μάτς νομίζω ήταν το Stuttgart Borussia Dortmund 5-1. Εντυπωσιακό ήταν το Leverkusen Wolfsburg, γιατί είχε και μετά κύμανση στο σκορ. Μάλλον αυτό που με εξέπληξε, γιατί δεν περίμενα να γίνει τόσο πολύ μια τέτοια ομάδα σαν την Dortmund τσάκος του box απέναντι στη Stuttgart. Πραγματικά βγάζω το καπέλο στο Sebastian Χένες, ο οποίος κάνει τρομερή δουλειά από πέρσι στη Stuttgart και φαίνεται και φέτος. Ένα σοκαριστικό μάτς λοιπόν για τους φιλοξενούμενους, τους γηπεδούχους να πετύχουν γκολ και να έχουν άλλες τόσες ευκαιρίες, 5 γκολ και άλλες τόσες ευκαιρίες. Κάπως έτσι έσπασε το αίτητο σερί της Ντότμουντ, που πέτυχε ένα γκολ με τον Γκυρασί, ο οποίος μέχρι πέρυσι ήταν ο πρώτος σκόρερ της Στουτγκάρδης, έτσι. Ο Ούνταφ τρομερά αποτελεσματικός με 2 γκολ, ο Έντσο Μιλό, Γάλλος υπέροχος στο μάτς, έβαλε γκολ, έδωσε assist. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η Στουτγκάρδη, όπως ήταν εντυπωσιακή και παρά την ήττα της με 3-1 και στον Περναμπέου με τη Ρεάλ Μαδρίτη σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα. Αλλά είναι ο νόμος της Ρεάλ, ξέρετε. Σέρνεται για 70 λεπτά, 20 λεπτάκια με το ταλέντο των παιχτών που έχει. Μπορεί να μπει και να καθαρίσει οποιοδήποτε παιχνίδι. Το έχουμε δει αυτό το παραμύθι, αυτή την ιστορία πάρα πολλές φορές. Από τότε, ειδικά που ανέλαβε ξανά ο Κάρλο Αντσελότη. Και στο Αμβούργο είχαμε το Ζανκ Πάουλι Λειψία 0-0. Πρώτος βαθμός για την ομάδα του Αμβούργο απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο που πάντως δεν έκανε τόσα πολλά στο παιχνίδι. Ζανκ Πάουλι μπορεί να αισθάνεται ότι θα μπορούσε σε αυτό το μάτς να πάρει ακόμη και τη νίκη. Λοιπόν, να πάμε και στην Ιταλία, εκεί όπου η Φιωρεντίνα νίκησε 2-1 τη Λάτσιο στο μεσημεριανό μάτς, ντεμπούτου με 2 πέναλτι γκολ για τον Γκούντμουντσον που μπήκε ως αλλαγή και πρώτη νίκη στη σεζόν για τη Φιωρεντίνα. Ο προπονητής της Λάτσιο, Μάρκο Μπαρόνι, ήταν εκνευρισμένος με τα 2 πέναλτι που δόθηκαν εναντίον της ομάδας του. Αυτές οι καταστάσεις είναι κόντρα στο πνεύμα του παιχνιδιού. Πλέον δεν μπορείς καν να προσπαθείς να μπλοκάρεις τις σέντρες. Και γιατί? Γιατί την πάτησαν και εδώ. Πραγματικά προσπαθώ να επαναφέρω στη μνήμη μου όταν παίζαμε εμείς τα παλιά χρόνια μπάλα και λοιπά, στις διάφορες κατηγορίες, τις ερασιτεχνικές μέχρι τις επαγγελματικές και λοιπά. Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, να πατάγαμε τόσο πολύ τους αντιπάλους. Ή με πατήματα την πατήσανε και εδώ στα πέναλτι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή δεν θυμάμαι να μαρκάρω και να πατάω τον αντίπαλο. Κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ συχνά τώρα. Λοιπόν, έχουν μικρύνει χώροι, πηγαίνουν πιο γρήγορα οι παίχτες και πιο άτσαλα, τι να πω. Λοιπόν, ο Ραφαέλ Παλαντίνο από την άλλη πλευρά ήταν ευχαριστημένος λέγοντας ότι αυτή η νίκη θα διώξει το βάρος που κουβαλάγανε στον ώμο οι παίχτες της Φιωρεντίνα. Η Μπολόνια νίκη στη Μόντσα με 2-1 και είχαμε και το Ρώμα Ουντινέζε. Η ομάδα νίκησε 3-0 με τον Ιβάν Τζούριτς στον πάγκο. Ο νέος τεχνικός δηλώσει του παραδέχθηκε. Πραγματικά με εντυπωσίασε ο Τζούριτς με την ειλικρίνεια ότι οι παίχτες ήταν στεναχωρημένοι, λέει, με την αποχώρηση του Ντανιέλ Ρεντερόση. Τα πήγαμε καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος χάναμε τις θέσεις μας από καιρού εις καιρών. Ήταν μια πολύ καλή αντίδραση της ομάδας. Ο Τζούριτς παραδέχθηκε επίσης ότι έμαθε την παρέτηση της διευθύνουσας συμβούλης της ομάδας, της Λίνα Σουλούκου, από την τηλεόραση. Ήταν οικογενειακό θέμα, τα παιδιά έρχονται πάντα στην πρώτη προτεραιότητα. Η Λίνα Σουλούκου, λοιπόν, 4 ημέρες μετά την απόλυση του Ντανιέλ Ρεντερόση, παραιτήθηκε από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της ομάδας. Ο λόγος ήταν το γεγονός ότι ορισμένοι οπαδοί της Ρώμα την απείλησαν και τα παιδιά της. Ενώ χρειάστηκε αστυνομική συνοδεία, τη ζήτησε η ίδια και η οικογένειά της. Κυρία Σιλούκ ήταν, θυμίζω, διευθύνουσα σύμβουλος και στον Ολυμπιακό για 4 χρόνια. Ο πρόεδρος της Ρώμα, ο Νταν Φρίντκιν, και ο αντιπρόεδρος, ο Ράιαν Φρίντκιν, την είχαν περιγράψει ως μια έμπειρη, σεβαστή και αξιόπιστη ηγέτιδα, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στις επιχειρήσεις. Από την άλλη, βεβαίως, ο Ντερόση, αγαπημένος, απολύθηκε μετά από 8 μήνες στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και ο Ιβάν Τζούριτς είναι ο διάδοχός της. Εγώ λέω ότι είναι κατάπτυστο, ακόμη και αν αγαπάς παθολογικά μια ομάδα, να απειλείς έναν διοικητικό παράγοντα, οποιονδήποτε άνθρωπο, να απειλείς αυτόν και την οικογένειά του. Τι είναι αυτό? Αυτά είναι μαφιόζικα πράγματα. Εντάξει. Και ειδικά, ξέρεις, απέναντι σε άνθρωπο, άμα είναι και κάποιος που γνωρίζεις, σου έρχεται, σου τη βιδώνει ακόμα περισσότερο. Σου τη βιδώνει. Δεν την ξέρω τη Λίνα από τότε που ήταν στο Ολυμπιακό. Την ξέρω πολύ μικρό, παλιότερα, από τη Λάρισα και από τότε που έπαιζε βόλεϊ. Εξαιρετικό παιδί. Δεν ξέρω τώρα στις επιχειρήσεις πώς μπορείς. Στις επιχειρήσεις πάρα πολύ εύκολο να δημιουργήσεις πολλούς εχθρούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, δεν υπάρχουν και κάποια όρια. Υπάρχουν τα ιερά και τα όσια. Δεν μπορείς να μπαίνεις στα ιερά και τα όσια. Λοιπόν, πάμε και στο Derby della Mantonina. Inter Milan χθες 1-2. Ποιος το περίμενε? Λίγοι μάλλον, γιατί η Inter ήταν το μεγάλο φαβορί. Είχε 6 συνεχόμενες νίκες αυτά τα τελευταία μάτς. Όμως αυτή τη φορά βάφτηκε ροσονέρο το Derby. Ο Κρίστιαν Πούλισιτς και ο Ματέο Γκάμπι απέτυχαν τα 2 γκολ στη νίκη, που πανηγυρίστηκε πολύ έντονα από τους παίχτες και τους φίλους της Μίλαν. Ο Πάολο Φονσέκα ήταν σε δύσκολη θέση πριν από το μάτσο. Ο προπονητής της Μίλαν όμως εδώ τα κατάφερε. Άλλαξε το σύστημά του σε 4-4-2, Μωράτα, Έμπραχαμ. Οι παίχτες το άξιζαν, όπως είπε, με βάση την προσπάθεια που έκαναν μέσα στο γήπεδο. Δεν θυμάμαι ομάδα που να έχει προκαλέσει τόσα προβλήματα στην Ίντερ εδώ και πολύ καιρό, και έχει δίκιο Φονσέκα. Ο Σιμάον Εντζάγκη απ' την άλλη παραδέχθηκε ότι η Μίλαν, εκτός του ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, τα πήγε καλύτερα από εμάς και άξιζε τη νίκη, Ωραία δήλωση, τίμια δήλωση, αντρίκια δήλωση από το Σιμόνι Ιντζάγκη σε ένα ντέρμπι. Είχαμε λάθος προσέγγιση στο παιχνίδι και δεν ήμασταν αρκετά ομάδα. Κάτι το οποίο είναι σπάνιο για εμάς και είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Ιντζάγκη. Είχαμε λάθος συμπεριφορά από την αρχή. Μετά την ισοφάριση είχαμε ένα 20 λεπτό με ευκαιρίες. Όμως και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε στο μάτς με λάθος προσέγγιση. Προσυπογράφω απόλυτα την εικόνα που δίνει για τον αγώνα. Απόψε έχει ξεκινήσει ήδη, κάτσε να το δω, το παιχνίδι της Αταλάντα. Τι είναι παιδιά, Σεριά, δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Αταλάντα με την Κόμο. Υπάρχει καθυστέρηση από ό,τι βλέπω, δεν έχει ξεκινήσει για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος ο λόγος της καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, η Τωρίνο είναι πρώτη με 10 βαθμούς σε 5 αγώνες, έτσι, φοβερά πράγματα. Η Νάπολη Ουντινέζε στους 10, Γιουβέντους, Έμπολη 9, Ίντερ Μίλαν από 8, Λάτσιο 7, Ρώμα, Βερόνα, Αταλάντα, Φιωρεντίνα και Μπολονιά από 6 βαθμούς. Και πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου είχαμε την προπαίδεια που λέγαμε και στην εισαγωγή της Μπαρτσελόνα, αλλά και το πολύ δυσάρεστο γεγονός ότι ο Τερ Στέγγεν λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, καθώς σε άλμο που έκανε να πιάσει την μπάλα προσγειώθηκε άσχημα. Ο Χάνσι Φλικ μίλησε για τεράστιο τραυματισμό μετά στη συνέντευξη τύπου και μερικές ώρες αργότερα μάθαμε ότι ο Τερ Στέγγεν θα μείνει για 8 μήνες εκτός δράσης. Πολύ συγκινητικό και πολύ ωραίο το μήνυμα που του έστειλε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος που θα μπορούσε να το στείλει. Ο τερματοφύλακας της μεγάλης αντιπάλου της Real Madrid στο Τιμπό Κουρτουά που έχασε και ο ίδιος την περσινή σεζόν με ανάλογο τραυματισμό. Έγραψε «Με πλήγωσε πολύ που σε είδα να αποχωρήσει κατά αυτόν τον τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελπίζω να αναρρώσει σύντομα και να σε δούμε ξανά κάτω από τα δοκάρια». Πάρα πολύ συγκινητικό πραγματικά το μήνυμα του Τιμπό Κουρτουά. Και πολύ ανθρώπινο, γιατί αυτό είναι. Πρέπει να είμαστε και λίγο άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, ό,τι αντιπαλότητα και αν υπάρχει, ό,τι και αν συμβαίνει, όσο παθιασμένος και αν είσαι όσο παδός με την ομάδα σου, υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά. Όταν την περνάς, πάβεις να είσαι άνθρωπος, έτσι. Γίνεσαι κάτι άλλο, γίνεσαι εκτίνος, για να σου το πω κανονικά. Στη θέση του έπαιξε ο Ινιάκη Πένια, όταν αποχώρησε το Τερ Στέγγεν στα 25 του, που έρχεται από τη Μασία. Πέρυσι είχε κάνει 17 συμμετοχές, όταν και πάλι ο Τερ Στέγγεν είχε τραυματισμό, είχε μείνει 2 μήνες περίπου εκτός. Τώρα προφανώς υπάρχουν συζητήσεις για την αγορά τερματοφύλακα. Κατά άλλα να πούμε ότι ο Χάνσι Φλικ παρέταξε μια νεανική ομάδα σε αυτό το μάτς. Είχε 5 παίκτες που προέρχονταν από τη Μασία, όχι πολλές συμμετοχές. Ο Λαμίν Γιαμάλ για ακόμη ένα μάτς ταλαιπώρησε τους αντιπάλους. Διάβαζα ότι ήταν 3 μηνών την τελευταία φορά που έχασε η Μπαρτσελόνα στο Βίλα Ρεάλ. Γιατί η Βίλα Ρεάλ, καλή ομάδα, γρήγορη ομάδα, δημιούργησε προβλήματα στην Μπαρτσά κάποιες στιγμές, αλλά η Μπαρτσελόνα είχε ξανά τον τρόπο. 6-6, 18 βαθμούς, 22-5 τέρματα. Μας θυμίζει το Φλικ που ανέλαβε την Bayern Μονάχου και έκανε του κόσμου τα ρεκόρ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιθέτως στο τοπικό ντερμπάκι με τη Ράγιο Βαγιακάνο στο Βαγιέκας δεν τα κατάφερε, ένα-ένα μένει λίγο πίσω στους 12 βαθμούς η Ρεάλ, έχει 14 από την νίκη της με 4-1 απέναντι στην Εσπανιόλ το Σάββατο. Απλώς να πω ότι σήμερα ο Φερλάν Μεντί επέκτηνε τη συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο 29χρονος αριστερός μπακ θυμίζω ότι αποκτήθηκε από τη Λιόν το 2019 αντί 48 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω να πω και δύο πράγματα για το γαλλικό πρωτάθλημα. Μια μικρή αναφορά στη Λιόν που είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ένα τρελό μάτς που έχασε, κατάφερε να χάσει, εγώ έτσι το θέτω, από τη Μαρσέγη. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, έτσι στο Europa, έπαιζε με παίκτη περισσότερο από το 5ο λεπτό και ενώ είχε τρομερές ευκαιρίες στο μάτς, χαμένες ευκαιρίες, δοκάρι, χαμένο πέναλτι από το Λακαζέτ. Ο Λεωνάρντο Μπαλέρντι, ο Αργεντίνος, αποβλήθηκε 4 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα από την έναρξη του μάτς με 2 κίτρινες κάρτες. Ο Ρέαν Τσερκί, που προχθές επέκτηνε τη συνεργασία του με τη Λιόν, σκόραρε στις καθυστερήσεις για το 2-2 και έλεγε «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είχαμε 3.500 ευκαιρίες και όμως χάσαμε. Αν θέλουμε να είμαστε μεγάλη ομάδα, πρέπει όταν προηγούμαστε να τελειώνουμε τα παιχνίδια, να σκοτώνουμε τον αντίπαλο». Δεν το έκανε. Η Μαρσέγη μπροστά έχει ποιότητα. Πέτυχε 3 γκολ και κατάφερε με 10 παίκτες από τόσο νωρίς να κερδίσει στο γήπεδο της Λιόν. Και ο Πιέρ Σάζ, ο τεχνικός Λιόν, ήταν απογοητευμένος, καθώς όπως είπε η ομάδα του, είχε όλα τα υλικά για να νικήσει τον αγώνα, όμως δεν το έκανε. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο καλή ομάδα είναι η Λιόν, αλλά και πόσο επιπόλαιη παρουσιάστηκε τουλάχιστον σε αυτό το μάτς, αλλά και στην αρχή της σεζόν, χαμηλά στη βαθμολογία. Ξεκίνησε όπως καλά, λίγο καλύτερα από πέρσι, γιατί πέρσι ήταν εντελώς χάλια η αφετηρία της Λιόν. Ήταν έπος πραγματικά το γεγονός ότι κατάφερε να βγει στην Ευρώπη. Έχει ξεκινήσει λίγο καλύτερα και πάλι όχι για το Βεληνικές, που ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι η Λιόν, έτσι, πόσο μεγάλο μπραντ μάλλον είναι για τη Γαλλία. Στην Κύπρο χθες είχαμε την Πάφο να νικά και εκτός έδρα στη Λεμεσό την ΑΕ, την Αθλητική Ένωση, και να κάνει στο 4 στα 4 να είναι στους 12 βαθμούς πρώτη. Η ΑΕΚ Λάρνακας πέταξε βαθμό 2-2 απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Ο ΑΠΟΕΛ νίκη 3-1 τη Νέα Σαλαμίνα. Στους 9 βαθμούς ο Άρης Λεμεσού είναι, στους 19 είναι και η Ομόνια, η οποία έχασε προχθές από την Ανόρθωση. Μιλάω για την Ομόνια Λευκοσίας, γιατί όπως λέγαμε φέτος στην Κύπρο, στην πρώτη κατηγορία έχουμε τρεις Ομόνιες. Ομόνια 29 Μαΐου, Ομόνια Ραδίπου και την Ομόνια Λευκοσίας, που είναι μία από τις διεκδικήτριες του πρωταθλήματος. Σε αυτό το σημείο δεν έχουμε άλλο χρόνο, οπότε να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από το Χρήστο Σαράντο, καλό βράδυ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9. Να είστε καλά.
And skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.